Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 14 avgust seshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Bugungi dasturimizda dahshat. Olmaota viloyati janubidagi qo'riqxonada 11 nafar erkak va ayolning jasadi topildi. Farmoyish. O'zbekiston bosh vaziri paxta terimiga bolalarni jalb etmaslik to'g'risida ta'lim vaziriga ko'rsatma berdi. Qotillik. Yangi yo'l militsiyasi huquq himoyachisini o'ldirganlikda gumon qilinganlarni hibsdan ozod qildi. Andoza. Yangi o'quv yilidan boshlab O'zbekiston maktablari o'quvchilari bir xil kiyim kiyadi. Quvg'in. Bir zo'ravon aybi uchun Leningrad viloyatidagi Pobeda shaharchasidan o'zbek mehnat muhojirlari haydaldi. Toshlivud. O'zbekistonda kinostudiyalar soni 700 taga yetdi. Erkin mikrofonning bugungi sonida bir tinglovchimiz xalq bir poda, unga boshqaruvchi kerak deb donishmandlik qilsa, boshqa tinglovchimiz O'zbekistonda vaqtincha turish tartibini o'zgartirsa bo'lmaydimi deb so'raydi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olganimiz mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qozog'iston rasmiylari Olmaota viloyati janubidagi Ili Alatau qo'riqxonasida 11 nafar erkak va ayol o'ldirib ketilgani bilan bog'liq hodisa yuzasidan qidiruv tergov ishlarini boshladi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, pichoqlab o'ldirilgan 7 odam jasadi, jumladan yoqib yuborilgan 2 jasad dushanba kuni qo'riqxonadagi mahalliy o'rmonchilar foydalanadigan bino yaqinida topilgan, seshanba kuni yoqib yuborilgan yana 3 jasad topilgan. Undan keyin o'sha joyga yaqin chuqurlikda 1 jasad borligi aniqlandi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake 15-18 avgust kunlari O'zbekistonga safar qiladi. Blake AQSh va O'zbekiston hukumatlari o'rtasida bo'ladigan ikki tomonlama maslahatlashuvlarda Amerika delegatsiyasiga boshchilik qiladi. Uchrashuvda savdo, iqtisodiy, investitsiya, ma'rif va madaniyat sohalaridagi hamkorlik, shuningdek, inson huquqlari, xavfsizlik, mudofa va boshqa sohalarda hamkorlikka oid masalalar muhokama etilishi kutilmoqda. Ayni paytda 17 avgust kuni Toshkentda O'zbekiston-Amerika biznes forumi bo'lib o'tadi. Unda AQShdagi yetakchi shirkatlarning 50 dan ziyod rahbari ishtirok etishi rejalangan. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida bitiruvchi kurs talabalarining o'qish muddati 2 oyga qisqaradi. CNews axborot agentligi xabariga ko'ra, O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi va Moliya vazirligining 7 avgust kungi qaroriga muvofiq oliy o'quv yurtlari talabalariga stipendiyalar to'lash haqidagi yo'riqnomaga tuzatish kiritilgan. Mazkur tuzatishga muvofiq, joriy yil 1-sentyabrdan boshlab oliy o'quv yurtlarining bitiruvchi kurslarida shartnoma asosida o'qiyotgan talabalar iyul-avgust oylari uchun pul to'lamaydi. Iyul oyida O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi 2012-13 o'quv yillarida mamlakat oliygohlarida to'lov kontrakt asosida o'qish uchun to'lovni o'rtacha 10%ga oshirgan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Suriya sobiq bosh vaziri Riyod Hijob prezident Bashar al-Asad rejimi mamlakatning faqat 30%ini nazorat qilayotganini aytdi. O'tgan hafta Yordaniyaga qochib borgandan beri ilk bor bugun ommaga ko'ringan Hijob al-Asad rejimini xudoning dushmani deb atadi. Suriya sobiq bosh vaziri Al-Asad rejimi ma'naviy, moliyaviy va harbiy jihatdan tanazzulga yuz tutayotganini aytib, boshqa rasmiylarni ham isyonchilar safiga qo'shilishga chaqirdi. Ayni paytda gumanitar masalalar bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti komissari Valeriya Amos bugun Damashqqa bordi. Tashrifdan maqsad urush harakatlari sababli boshqa joylarga ko'chishga majbur bo'lgan yoki xavfsiz joylarga keta olmay qolgan tinch aholiga gumanitar yordam masalasini muhokama qilishdan iborat. BMT ma'lumotiga ko'ra, 150 mingdan ortiq suriyalik qochqin chegarani kesib qo'shni davlatlar hududlariga o'tgan. Suriya prezidenti Bashar al-Asadning vakili Butayna Shaban Xitoy rasmiylari bilan muzokara olib borish maqsadida bugun Pekinga bordi. Xitoy BMT Xavfsizlik Kengashining Al-Asad rejimiga qarshi joriy qilmoqchi bo'lgan rezolyutsiyasiga veto qo'ygan. Pokistonning shimol-g'arbiy qismida joylashgan qabilalar yashaydigan mintaqalarda o'z-o'zini boshqarish tizimi joriy qilinadi. Mamlakat mustaqillik kuni arafasida so'zlagan Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori qabilalar yashaydigan mintaqalarda yangi boshqaruv tizimi kelasi yilda amalga tatbiq etilishini e'lon qildi.
The coming year will be the year of beginning of self-governance.
Kelasi yildan boshlab qabilalar yashaydigan mintaqalarda aholi xohish, irodasi, urf-odatlari va an'analariga muvofiq o'z-o'zini boshqarish tizimi joriy qilinadi deya bayon qildi Zardori. Pokiston prezidenti bir asrlik kolonial qonunlarni isloh qilish va siyosiy partiyalarning qabilalar yashaydigan mintaqalarda kampaniya olib borilishiga ruxsat berish tashabbusi o'tgan yil boshlanganini aytdi. Ekvador prezidenti Rafael Carrera WikiLeaks internet portali asoschisi Julian Assange'ning o'ziga siyosiy boshpana berish haqidagi so'roviga shu haftada javob berishini bildirdi. Assange Shvetsiyaga ekstraditsiya qilinishidan qochib, 19-iyundan beri Londondagi Ekvador elchixonasida yashirinmoqda. Shvetsiya rasmiylari Julian Assange'ga zo'rlaganlik va jinsiy tajovuz bilan bog'liq ayblovlar e'lon qilgan.
Shu soatgacha olingan xabarlar edi, ular bilan Hasanjon tanishtirdi, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Mana endi kunning ba'zi muhim voqea hodisalarini batafsil yoritishga o'tamiz va eng avvalo Qozog'istondan 14 avgust kuni yetib kelgan o'ta bir mudhish xabar tafsilotlari. Olmaota viloyatining janubida joylashgan milliy qo'riqxonada 11 nafar erkak va ayolning jasadi topildi. Tekshiruv natijasida 5 jasadning shaxsi aniqlandi. Qozog'iston huquq-tartibot tuzilmalari xodimlari voqea yuzasidan qidiruv-tergov ishlari olib bormoqda. Voqea tafsilotlarini muxbirim hamkasbim Hasanjon o'rgandi. Marhamat.
Rahmat. Qozog'iston rasmiylari Olmaota viloyati janubidagi Ili Alatau qo'riqxonasida 11 nafar erkak va ayol o'ldirib ketilgani bilan bog'liq hodisa yuzasidan qidiruv-tergov ishlari boshladi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, pichoqlab o'ldirilgan 7 odam jasadi, jumladan 2 yoqib yuborilgan jasad dushanba kuni qo'riqxonadagi mahalliy o'rmonchilar foydalangan 2 uy yaqinida topilgan. Seshanba kuni yana 3 yoqib yuborilgan jasad topildi. Undan keyin bu joyga yaqin chuqurlikda 1 jasad borligi aniqlandi. Jasadlardan faqat 5 shaxsi aniqlangani ma'lum qilindi. Ulardan biri mahalliy brakonyerlarga qarshi ayovsiz kurash olib borgani uchun ko'pchilikka yaxshi tanilgan professional ovchi Panayot Zaxarapulodir. O'ldirilganlarning ayrimlari Zaxarapuloning oila a'zolari va hamkasblari ekani taxmin qilinmoqda. Qozog'iston ichki ishlar vaziri Qalmuhanbet Qosimov seshanba kungi matbuot anjumanda qotillikka oid tafsilotlarga to'xtalmadi. Vazir mazkur qotillikka o'zaro tortishuv sabab bo'lganini ehtimoldan soqit qilmadi. Qozog'iston ichki ishlar vaziriga ko'ra, o'quvchilar uyi tekshirilganda u yerdan hech narsa o'g'irlanmagani, pul va qurollar joyida bo'lgani aniqlangan. Novosti Kazakhstan axborot agentligi xabariga ko'ra, hozirda Ili Alatau qo'riqxonasida qidiruv ishlari olib borilmoqda. Joriy 30-may kuni Qozog'iston Xitoy chegarasidagi olis o'rmon chegara postida 14 nafar chegarachi va bir o'rmonchi o'ldirilib, ularning jasadlari yoqib yuborilgan edi. Vladislav Chelax ismli chegarachi ushbu qotillikni sodir etganlikda gumonlanib qo'lga olingan. 27 iyul kuni shifokorlar Ommaviy qotillikda ayblanayotgan chegarachi Vladislav Chelaxni ruhan sog'lom deb topdi.
Qozog'istondan kelayotgan xabarlarga qaraganda bu voqeaning hali ko'pchilik bilmaydigan, jamoatchilik bilmaydigan tafsilotlari hali ko'pga o'xshaydi. Demak, bu mavzuga keyingi eshitirishlarimizda yana qaytamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ba'zi voqea hodisalar bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. Bu yil o'zbekistonlik bolalar paxta termaydi. Har holda O'zbekiston hukumati raisi ta'lim vaziriga bergan ko'rsatmaning mazmunidan kelib chiqib shundoq desa bo'ladi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 2012-yilgi paxta terimi mavsumida o'quvchilarni terimga jalb qilmaslik haqida Xalq ta'limi vazirligiga ko'rsatma berdi. Biroq bosh vazirdan bunday ko'rsatmalar avvalgi paxta mavsumlarida ham bo'lgan va ular bolalarning paxta dalasiga haydalishi muammosiga ta'sir qilgani yo'q. Va bosh vazirning yangi ko'rsatmasi tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur tanishtiradi.
O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga ko'ra, bu yil maktab o'quvchilarining birortasi paxta terimiga jalb qilinmasligi lozim. Bu haqdagi topshiriq viloyatlar va Qoraqalpog'iston Respublikasi xalq ta'lim boshqarmalariga yuborildi. Vazir topshirig'ida aytilishicha, bu yil bolalar darsdan bo'sh paytlarida ham paxta terimida ishtirok etmasligi shart. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining umumta'lim maktablari va ixtisoslashtirilgan maktablar boshqarmasi yetakchi nazoratchisi Vafoqul Hotamovning Ozodlikka aytishicha, bu yil maktab o'quvchilari dalaga chiqmaydi va darslar 100% o'tiladi.
O'sha protokol bilan tasdiqlangan o'sha xizmat doirasida foydalanish uchun berildi. O'quvchilar o'sha paxta paytida qo'shimcha darslar o'tilsin degan topshiriq ham berildi. Dars payti va darsdan keyin qo'shimcha dars. Masalan, abedgacha dars bo'ladi-yu, dars o'tiladi.
Xo'p.
Abeddan keyin yana qo'shimcha darslarni tashkil qilish. O'zi qo'shimcha darslar bor, o'shani yanada kuchaytirish maqsadida topshiriq berildi. Paxtaga chiqmasin deganida, chiqmasin deb qo'shimcha dars qilsin deyapti. Bola qo'shimcha darsda o'tirsa, keyin paxtaga chiqaman demaydi-da.
Bu yil endi hech kim chiqmaydi, bolalar xudo xolasa.
Yo'q, chiqmaydi, paxtaga chiqmaydi.
Deydi Xalq ta'limi vazirligi mutaxassisi Vafoqul Hotamov. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi O'zbekistonda maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb qilmaslik haqida 2008-yilning 12-sentyabrda qaror qabul qilgan edi. Biroq bu qarordan so'ng oradan 10 kun o'tmasdan bolalar yana ommaviy paxta terimiga safarbar etilgan edi. Samarqandning Jondor tumanida istiqomat qilayotgan pensioner o'qituvchi Xoliqnazar G'aniyev hukumatning bunday qarorlariga ishonmasligini aytadi.
2008-yil 12-sentyabr qarori bilan umuman chiqarmaslik chiqarganlarni jazolash haqida qattiq internetu yozma matbuot hamma joyda e'lon qilingan. Undan 2009 yilida men nimaga bordim o'sha yerda ham mudirga haligini ko'tarib o'sha qarorni gazetalarda internetda chiqarib olganlarga borib uni qanday bo'ldi? Men buni bilmayman dedim, og'zaki buyruq bergan men buyruqni bajaraman dedi. Tushunmayapti. Ishonaman, ishonish juda qiyin. Nega ham kim biladi? Ishonish juda qiyin. Lekin ammo allaqachon e'lon qilib, maktablarda boshqa joylarda ham mana shu paxta terimini jalb qilish to'g'risida qarorlar chiqqan, hamma tayyorgarlik ko'rib, o'tayotgan amaliy ma'lum.
Deydi Xoliqnazar G'aniyev. Ismi sir qolishini so'ragan andijonlik o'qituvchining aytishicha, etik tor kelganda bunday qarorlar bir zumda yuqorining og'zaki buyrug'i bilan teskari tomonga ishlab ketishi mumkin.
Hayronman endi bu, endi yuqoridan nazorat qilib tursa bu narsa bo'lishi mumkin. Agarda yuqoridan nazorat bo'lmasa, pastdagi quyi rahbarlar baribir bu narsaga bir amal qilmaydi. Yuqoridan buyruq bo'lganiki, yuqoridan buyruqqa qarab turib ular ochib ko'radi. Shu mahalliy hokimlar shu yuqoridagilarning buyrug'ini bajarish uchun olib chiq desa olib chiqadi, olib chiqma desa olib chiqmaydi.
Deydi andijonlik o'qituvchi. O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanilayotgani bois o'zbek paxtasini boykot qilayotgan shirkatlar soni 60 dan oshgan. Dunyodagi H&M, Burberry, Levi, Adidas, Puma kabi taniqli kompaniyalar o'zbek paxtasidan foydalanishdan voz kechgan. 2011-yilda O'zbekiston paxtasini boykot qilish tadbiriga AQShdagi Walmart, Nautica, Liz Claiborne va Nike kabi yirik shirkatlar ham qo'shilgan edi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Endi bundan bir necha kun avval Toshkent viloyatida amalga oshirilgan bir jinoyat qotillikni o'rganilishiga bog'liq yangi tafsilotlar. Yangi yo'l militsiyasi pichoqlab o'ldirilgan inson huquqlari himoyachisi Akromxo'ja Muhiddinovning o'limida gumon qilingan 2 kishini hibsdan ozod qildi. Hozirda tergov ketayotgani bois mazkur qotillik motivlari matbuotga oshkor qilinmayapti. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlarni Mehribon o'rgan
25 iyul kuni Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Tinchlik posyolkasida sodir etilgan qotillik bo'yicha 3 kishi hibsga olingandi. Biroq oradan ko'p o'tmay Yangiyo'l militsiyasi Akromxo'ja Muhiddinov o'limida gumonlanganlardan 2 kishini hibsdan ozod qilgan. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan marhumning rafiqasi Muqaddas Muhiddinovaga ko'ra, tuman prokuraturasi gumonlanuvchilar nega hibsdan ozod qilinganini izohlamayapti.
Bir ishlam otasi ko'zi bilan ko'rgan bolasini pichoqlayotgan joyida ustida bo'lgan otasi, keyin hali tog'asi bo'lgan ur o'ldir ur degan anaqa qilib gijgijlagan bolani chiqarib yuborgan, urush chiqargan bola. Lekin u pichoq urgan bola o'tiribdi. Uni militsiyaga qo'yib yuborgan, o'sha kunda ushlagan militsiyaga qo'yib yuborgan. Endi prokuratura chaqirgan ekan, o'zi yana ariza yozasi boshqatdan ular nima uchun qo'yib yuborganini siz anaqa qilib jalba qilib yozishingiz kerak deb bugun chaqirtirgan ekan.
Muqaddas Muhiddinovaning aytishicha, qotil ularning mahalladoshi bo'lib, u erining jigariga 3 marta pichoq urgan. Voqeaga shaxsan guvoh bo'lgan Muqaddas opaga ko'ra, dastlab erini 3 kishi kaltaklagan.
Restorandan chiqdik mehmonlar bilan, mehmonlarni jo'natdik. Ular magazinning oldida ichib o'tirishgan ekan ikkita bola. Keyin shunday o'tayotgan joyida bahona qilib bolamni deb turtib yubordi, men xo'jayinimmi. Turtib shundan bahona chiqib urush qilishdi-da. Yaqinlashib ketdi, zo'rg'a ajratib oldim, keyin uyiga borib otasini chaqirib kelib, yonimizda restoranni shashlikini ko'z to'g'rab turgan pichog'ini o'g'irlab kelib pichoq urgan, orqasidan 3 marta jigariga urgan. 40 minutdan keyin jon berdi, qon to'xtamasdan. O'sha ko'chada, o'sha restoranning oldida bo'ldi.
59 yoshar Akromxo'ja Muhiddinov 7 yildan buyon O'zbekiston Inson huquqlari alyansi a'zosi sifatida faoliyat yuritib kelgan. Alyans rahbari Yelena Urlayeva iddaosicha, Akromxo'ja Muhiddinovning o'ldirilishi uning inson huquqlari himoyasi sohasidagi faoliyati bilan bog'liqdir.
Сегодня вот сейчас у нас здесь в офисе приехали правозащитники со всего Узбекистана, и все считают, что смерть Акромхаджи – это факт давления на правозащитников, потому что Мухиддинов Акромхаджа был очень смелый, мужественный.
Bugun ofisimizga respublikaning barcha hududlaridan kelgan huquq himoyachilari yig'ilgan. Ularning barchasi Akromxo'janing o'limini huquq himoyachilariga nisbatan bosimga dalil sifatida baholashmoqda. Chunki Akromxo'ja Muhiddinov juda dadil, jasur huquq himoyachilaridan edi. Unga juda ko'plab hujumlar bo'lgan. U bolalarning paxtaga olib chiqilishi bo'yicha reydlar qilgan, fermerlar huquqlarini himoya qilgan. U juda faol edi. Biz provokatsiyachilar qo'li bilan uning joniga qasd qilishdi deb hisoblaymiz, dedi Yelena Urlayeva. Hozirda Yangiyo'l tuman prokuraturasi Akromxo'ja Muhiddinovning o'limi yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov-surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Yangiyo'l tuman prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimi huquq faolining o'limi bo'yicha tergov jarayoni ketayotgani bois qotillikka oid tafsilotlarni ochiqlay olmasligini aytdi.
Ozodlik radiosining shu soatdagi dasturi bilan tanishayapsiz. Oldimizdagi 15-20 daqiqada e'tiboringizga havola qilinadigan ba'zi lavhalarning mavzulari: andoza, yangi o'quv yilidan boshlab O'zbekiston maktablari o'quvchilari bir xil kiyim kiyadi. Quvg'in, bir zo'ravon aybi uchun Leningrad viloyatidagi Pobeda shaharchasidan o'zbek mehnat muhojirlari haydaldi. Toshlivud, O'zbekistonda kinostudiyalar soni 700 taga yetdi. Erkin mikrofonning bugungi sonida bir tinglovchimiz "Xalq bir poda, unga boshqaruvchi kerak" deb donishmandlik qilsa, boshqa tinglovchimiz "O'zbekistonda vaqtincha turish tartibini o'zgartirsa bo'lmaydimi?" deb so'raydi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Leningrad viloyatida mehnat muhojiri 45 yashar mahalliy ayolni zo'rlagani bilan bog'liq voqea ommaviy noroziliklarni keltirib chiqardi. Pobeda shaharchasidan deyarli barcha migrantlar quvilishi ortidan mahalliy politsiya jinoyatni sodir etganlikda ayblab, O'zbekiston fuqarosini hibsga oldi. Leningrad viloyatidagi bu vaziyatni muxbirimiz Umidbek kuzatmoqda.
Bir necha kundan buyon Leningrad viloyati Vyborg tumani Pobeda qo'rg'oni aholisi tinchi buzilgan. 2012-yilning 9-avgust kuni Pobeda qo'rg'onida yashovchi 45 yoshli ayol o'zi ishlaydigan udarnik parrandachilik fabrikasi rahbariyati tomonidan favqulodda navbatga chaqirtirilgan. Kechki payt yo'lda bir o'zi ketayotgan ayolga ko'rinishidan osiyolik bo'lgan noma'lum shaxs tashlanib, uni qattiq kaltaklagan va zo'rlagan. Burni, qovurg'asi sindirilgan, zo'rlangan ayol o'lgani to'g'risida paydo bo'lgan mishmishlar 1800 kishidan iborat aholisi bor Pobedada 10-avgust kuni 150 yaqin mahalliy fuqaro avtotrassani to'sib, jinoyatga aloqador migrantni aniqlashni talab qildi. Posyolkaga viloyat markazidan yetib kelgan politsiya, prokuratura, tergov qo'mitasi va migratsiya xizmati rasmiylari ommaviy tartibsizliklarni oldini olish maqsadida shaharni asosan udarnik parrandachilik fabrikasida ishlayotgan kelgindilardan tozalashga kirishdi. Vyborg tuman politsiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, zo'rlashda aloqadorlikka gumonlanib hibsga olingan 40 ga yaqin mehnat muhojiri tekshiruvdan o'tmoqda. Ulardan bioanalizlar olingan. Birgina parranda fabrikasida ushlangan va yuk tashuvchi hamda quruvchi bo'lib ishlayotgan 37 ta mehnat muhojiridan 32 nafari noqonuniy mehnat faoliyatini yuritayotgani aniqlangan, deydi udarnik korxonasi oldida yig'ilgan olomonni tinchlantirishga uringan Leningrad viloyati prokurori muavini Sergey Yesipov.
Незаконные мигранты, которые были выявлены, они удалены с фабрики, соответственно, к ним.
Aniqlangan noqonuniy mehnat muhojirlari fabrikadan chetlatildi. Ular so'zsiz ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Hozirda vaziyat nazorat ostida va qo'rg'onga qo'shimcha politsiya kuchlari tortildi. Deydi Leningrad viloyati prokurori muavini Sergey Yesipov. Ozodlik boshqa manbadan olgan ma'lumotga ko'ra, politsiya va migratsiya xizmati xodimlari 2 kun davomida olib borgan reyd natijasida shahardan 3 avtobus to'la markaziy osiyolik mehnat muhojiri olib chiqib ketilgan. Hodisa yuzasidan Leningrad viloyati gubernatori Aleksandr Drozdenko mintaqadagi barcha korxona va bog'dorchilik xo'jaliklarida tekshiruvlar o'tkazishni buyurdi. Pobedaga kelgan 100 ga yaqin Rospotrebnadzor, Mehnat inspeksiyasi, migratsiya xizmati xodimlari birgina ptitsifabrika udarnik korxonasini tekshirishga tushdi. Prokuratura fabrika direktoridan Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlar bilan tuzilgan barcha mehnat shartnomalarini bekor qilishni talab qilgan. Leningrad viloyati prokuraturasidan olingan xabarga ko'ra, hozirda parrandachilik fabrikasi bosh direktoriga nisbatan 8 ta, mahalliy ma'muriyat rahbariga nisbatan 2 ta ma'muriy ish ochilgan. Noqonuniy migratsiya tashkil etishga oid ayblov asosida jinoiy ish qo'zg'atish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Ayni paytda udarnik korxonasi rahbariyati ozodlikning rasmiy murojaatiga hozircha izoh bera olmasligini ma'lum qildi. Leningrad viloyati tergov qo'mitasi ozodlikka sodir etilgan zo'rlash yuzasidan qo'zg'atilgan jinoiy ish asosida allaqachon O'zbekiston fuqarosi hibsga olinganini ma'lum qildi.
Насильник задержан, у которого в настоящее время у нас есть неопровержимые доказательства его причастности к совершенному деянию. Установлена его личность.
Bir kishi hibs etildi. Uning sodir etilgan jinoyatga aloqadorligi to'g'risida bizda inkor etib bo'lmaydigan dalillarimiz mavjud. Uning shaxsi ham aniqlandi. Bu o'zbekistonlik 33 yoshli Sanjar Rustamov. U shaxsga qarshi sodir etilgan jinoyat uchun oldin ham javobgarlikka tortilgan ekan. Tergovchilarimiz Rustamovni sud orqali hibsda qoldirish va ayblov e'lon qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda, dedi Leningrad viloyati tergov qo'mitasi rasmiysi Yuliya Mataligina. Pobeda qo'rg'onidagi hodisa yuzasidan jamoatchilik oldida chiqish qilgan Leningrad viloyati gubernatori Drozdenko Rossiya Davlat Dumasiga munitsipal militsiya xodimi to'g'risidagi qonun qabul qilish taklifi bilan chiqishini aytdi. Uning taklifiga binoan mahalliy sherif aynan qo'rg'on, qishloq va shaharchalar aholisining tinchligini saqlashi, jumladan migrantlar ustidan nazorat o'rnatishi zarur. Nidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'm-bo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Davom etamiz. Shu hafta oxirida Toshkentda ochiladigan biznes forum doirasida New Chem shirkati vakillari Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati bilan uran yetkazib berish bo'yicha yangi shartnoma imzolash kutilmoqda. Atom elektr stantsiyalariga uran yetkazib beruvchi jahondagi yirik shirkatlardan biri sanalgan New Chem O'zbekistondan 45 ming tonna uran sotib olgan. O'zbekiston uran ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda 7-chi, uran zaxirasi bo'yicha esa 12-chi o'rinda turadi. Imzolanishi kutilayotgan yangi shartnoma bilan bog'liq ba'zi tafsilotlarni Hurmat Bobojon o'rgandi.
AQShning New Chem shirkati O'zbekistonning davlatga qarashli Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati bilan uran sotib olishga oid yangi kelishuvga erishishga umid qilmoqda. 17 avgust kuni Toshkentda ochilajak Amerika-O'zbekiston biznes forumidan New Chem Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati bilan uran yetkazish bo'yicha shartnoma imzolanishi kutilmoqda. New Chem shirkatining MDH davlatlari bo'yicha vakili Rem Arxipov bu haqda Ozodlik radiosiga ma'lum qildi.
У нас существует контракт, который действует с 92 года, по которому мы покупаем материал сейчас. Мы надеемся подписать новое соглашение. Просто старое соглашение уже по большей части отработано, то есть необходимо подписывать новое.
O'zbekiston bilan uran bo'yicha 1992-yildan buyon amal qilib kelayotgan shartnomamiz bor. Endi bu shartnoma muddati tugayapti va yangisini imzolash vaqti kelyapti. Shu hafta oxirida Toshkentda ochilajak biznes forum doirasida Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati bilan uran yetkazish bo'yicha yangi shartnoma imzolashga umid qilyapmiz, dedi Rem Arxipov.
Bu zasedanie Amerikano-O'zbekistonskiy torgoviy palatasi.
Lekin janob Arxipov yangi shartnoma jihatlari haqida ma'lumot bermadi. New Chem shirkati atom elektr stantsiyalariga uran yetkazib beruvchi jahondagi yirik shirkatlardan biridir. Ushbu shirkat 1992-yildan buyon o'zbek uranini jahon bozoriga chiqarish bo'yicha eksklyuziv shartnomaga ega bo'lib kelgan. O'tgan bu davr ichida New Chem Incorporated shirkati jahonning 12 davlatidagi mijozlarga 45 ming tonna o'zbek uranini yetkazib bergan. Shartnoma muddati kelasi yil tugashi kerak. 2005-yilda mazkur shartnoma 2013-yilga qadar uzaytirilgan edi. Ayni paytda Yaponiya ham O'zbekistonning uran zaxiralariga alohida qiziqish bildirib keladi. O'tgan yil O'zbekiston Yaponiyaning Itochu shirkati bilan ham uran sotib olishga oid 10 yillik kelishuvga erishgan edi. 10 yillik bitim doirasida Itochu yiliga 500 dan 1000 tonnagacha o'zbek uranini sotib olish aytilgan. O'zbekiston eksport qiladigan uranning hammasi Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati mahsulotidir. Ushbu kombinatning o'z ismini aytmagan xodimlaridan biri uran yetishtirish jarayoni haqida Ozodlik radiosiga gapirib berdi.
Navoiyda uran olinishi mana bu Janubiy kon boshqarmasining 7-chi degan tomonida uran kavlab olinadi, ya'ni Visholchuvni metod deydi. O'sha yerga skvagni kavlaydigan uran bor joylar aniqlangan, shunga keyin o'zining maxsus kislotasi bor. Shu bo'yicha keyin kislota yuboradi, bosh massada keyin uran chiqariladi. Keyin buni Navoiyda qayta ishlab turib, keyin boyna konteynerlarga yuklaydi. Keyin Rupiat deydi, ruda upravleniya, 5-chi ruda upravleniya Buxoro viloyatida joylashgan 3 rudnik koni bor. 1-chi, 2-chi, 3-chi sexlar deb yuritiladi. O'sha 3-tasi ham doimiy ravishda uran bilan shug'ullanadi, asosiy qiladigan ishi. Bir yiliga o'rtacha 20 ming tonna ko'proq olinadi-da. Uranni to'g'ridan to'g'ri O'zbekistonning sotish huquqi yo'q, через Rossiya sotadi. Oldin ham hatto bular saqlanadigan ombor ham qilinmagan O'zbekistonda. Shu saqlanishi ham Rossiyada saqlanadi. Amerikada O'zbekiston uchun maxsus konteyner bor, uran solinadigan, obyomi uncha katta bo'lmagan, shu shtrixovoy kod bo'yicha berilgan, keyin shularga solib turib Rossiyaga yuboriladi. Через Rossiya sotiladi, sotilish. Qattiq holatdagi keltirilgani gugurt qutining razmeridagisi atom muz yarar kemasini Rossiyadagi eng katta kemasini 70 yil harakatlantirish qudratiga ega.
Jahon yadro uyushmasining 2011 yilgi ma'lumotlariga ko'ra O'zbekiston yiliga qarib 2,5 ming tonna uran ishlab chiqaradi. Bu bilan O'zbekiston dunyoda 7-chi o'rinda turadi. Uran zaxirasi bo'yicha esa O'zbekiston dunyoda 12-chi o'rinni egallab kelmoqda va O'zbekiston jami 111 ming tonna uran zaxirasiga ega ekanligi aytiladi.
Shu soatgacha olingan ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha yordamchisi Robert Blake 15-18 avgust kunlari O'zbekistonga safar qiladi. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida bitiruvchi kurslar talabalarining o'qish muddati 2 oyga qisqaradi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajodga Tabriz shahri yaqinida yuz bergan zilzilalar oqibatida yuzlab kishi halok bo'lgani munosabati bilan ta'ziya izhor qildi. Qozog'iston rasmiylari Olmaota viloyati janubidagi Ilya Avatau qo'riqxonasida 11 nafar erkak va ayol o'ldirib ketilgani bilan bog'liq hodisa yuzasidan qidiruv-tergov ishlarini boshladi. Suriya sobiq bosh vaziri Riyod Hijob prezident Bashar Asad rejimi mamlakatning faqat 30%ini nazorat qilayotgani to'g'risida bayonot berdi. Pokistonning shimoliy-g'arbiy qismida joylashgan qabilalar yashaydigan mintaqalarda o'z-o'zini boshqarish tizimi joriy qilinishi to'g'risida prezident Zardori bayonot berdi. Shu soatgacha olingan ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi. Eshitirishimizning qolgan qismida e'tiboringizga havola qilinadigan ba'zi mavzular. Andoza yangi o'quv yilidan boshlab O'zbekiston maktablari o'quvchilari bir xil kiyim kiyadi. Toshlivud O'zbekistonda kinostudiyalar soni 700 taga yetdi. Erkin mikrofonning bugungi sonida bir tinglovchimiz xalq bir poda, unga boshqaruvchi kerak deb donishmandlik qilsa, boshqa tinglovchimiz O'zbekistonda vaqtincha turish tartibini o'zgartirsa bo'lmaydimi deb so'raydi. Mana endi erkin mikrofon eshittirishiga qilingan murojaatlarga o'tamiz. Xalq bir poda, unga boshqaruvchi kerak. Xalqqa nisbatan bu haqoratomuz tashbihni sochi amaldor kursida oqargan odamdan emas, oddiy bir o'qituvchi yigitdan eshitdik. Samarqandlik Jamshid Ozodlik onlayn eshitirishining 13 avgust kuni havoga uzatilgan so'nggi sonini tinglaganini va tinglash jarayonida paydo bo'lgan fikrlari bilan o'rtoqlashishni istabdi. Jamshidning fikricha prezident qizini eshitirish muhokamasiga chiqarishdan tortib eshitirish davomida unga nisbatan bildirilgan tanqidiy fikrlarning berilishi hasaddan boshqa narsa emas. Jamshid tanqid qilgan Ozodlik onlayn eshittirishi muallifi Kamoliddin Rabbimov hozir mana studiyamizda. U kishi bilan suhbatga o'tishdan oldin samarqandlik o'sha Jamshidning aytganlarini tinglaylik. Marhamat.
Samarqand shahridan Jamshid.
Yoshingiz nechida?
32 da, Sarob aka.
Nima ish qilasiz?
Men ingliz tilidan repetitor qilaman.
Ingliz tilidan repetitor. Marhamat qiling, nima demoqchi edingiz?
Kecha onlayn dasturlardan eshitdim. Shu Gulnora Karimovani bitta xatti-harakatlarini, ishlarini muhokama qilinglarda. Shunga aka, men bir gapim bor ediki, shu ko'pchilik odamda bir hasad degan tushuncha bo'ladi-da. Gulnora Karimova endi har qanday odam ham, misol uchun u kishini imkoniyatlarida bo'lsa, nima deydi, palajensida bir shunaqa bir ahvolda bo'lsa-da, shu cheksiz imkoniyat oddiy odamga nisbatan bir katta mablag' qo'l ostlarida bo'lsa, shunaqa ish qilsa yomonmi deymanda O'zbekiston bo'yicha. Aytadiki, ming ishchiga bir boshchi deb. Har bir xalqqa bir qodada gap. Bu xalqni boshqaradigan bir boshchi kerak-da.
Men sizni tushundim. Mana 32 yoshda ekansiz. Ingliz tili o'qituvchisi ekansiz. oddiy bir o'qituvchini og'zidan xalqqa nisbatan shunaqa epitetni ishlatilishi menga yoqmayroq turibdida. Qayerdan kelgan sizga mana shu fikr? Xalq ham bir podadek degan fikrni siz o'ylab topganingiz yo'q-u, lekin shuni bemalol aytishingiz qiziqda.
Bu haqorat sifatida qabul qilmaslik kerak buni. Prosta tartib o'rnatish sifatida man shu ma'noda gapiraman. Buni haqorat sifatida yoki xalq qo'y qayerga haydasa ishiga ba'zi boraveradi degan ma'noda emas. Tashkillashtiruvchi bosh kerak. Har ming ishchiga bir boshchi.
Ha, bo'pti. Endi mana Gulnora Karimovadan boshladingiz gapni. Yana Gulnora Karimovaga qaytaylik. 30 million aholisi bor O'zbekistonni. Shu 30 millionni 15 millioni ayollar. Mana siz aytayapsiz, xalqni tashkillashtirish, uyushtirish uchun boshchilar kerak, deyapsiz. Nima uchun shu 15 milliondan faqatgina Gulnora Karimovani bilyapmiz? Boshqa yo'qmi ayollardan yoki erkaklardan shu Gulnora Karimova shug'ullanayotgan ishlarni qiladigan boshqa odam yo'qmi? Bir kishini qo'lidan keladigan ish emas-ku, siz aytgandek o'sha poda bo'lgan xalqni uyushtirish yaxshi ishlarga.
Uning uchun 15 million Gulnora Karimova bo'lish uchun 15 million Islom Karimov kerak O'zbekistonda. Bitta respublikada bitta prezident bo'ladi menimcha. Shuning uchun bu bunaqa imkoniyat endi har bitta ayolga qo'lda. Qaysi mamlakatda shu 15 million shunaqa bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor. Hech qaysi mamlakatda bo'lmasa kerak.
Tushundim. Endi Gulnora Karimova bo'lish uchun faqat otasi prezident bo'lishi shart bo'lgan jamiyat, normal jamiyat desa bo'ladimi shunday jamiyatni?
Bu narsa bitta kuzatilmaydi. Agar bu bitta kuzatilsa, qanday bir g'ayrioddiy, noto'g'ri narsa tushunsa bo'ladi. Chunki hamma mamlakatda bu narsa. O'sha imkoniyat prosta ko'p joylarda oshkor qilinmaydi. Oshkor qilinsa ham, misol uchun o'sha mashinalik yoki o'zi nima mansabidan noto'g'ri foydalanish, suiiste'mol qilish hamma joyda bor. Mana Amerikada qancha bankirlar, qancha siyosatchilar qamalib ketyapti, Yevropada qanchasi atsofga chiqib ketyapti, prezident ham, bosh vazir ham.
Yo'q, siz gapni boshqa yoqqa burvoryapsiz-da. Mana boya suhbatimiz davomida Rossiyani ham misol keltirdingiz. Masalan, Rossiyada otasi prezident emas, Cho'lpon Xamatova degan artist ayol shunaqa bir jamoat tashkilotini tuzib, kasal bolalarga yordam berayapti. U kishini otasi prezident emas-ku?
Endi uning uchun bizlarda xuddi shunaqa bir shoira yo bir aktrisa, bir xalqi hurmat izzatini qozongan ayollarga bu savolni berishimiz kerakda. Nima uchun sizlar xalqi e'tiborida bo'lib, xalqi sevgisini qozonib, nima uchun jim o'tiribsizlar? Mana shunaqa bir xayrli ishlarga bosh bo'lmayapsizlar?
Yo, ulardan xo'p, ulardan ham so'rarmiz. Sizni javobingiz nima?
Nasi bizlarda shu ayollarimiz xuddi shunaqa internetga darajaga yetgan ularimiz o'zlari passiv va manga tegmasalaring bo'ldi, o'zlarini o'ylaydi, misol uchun nima deydi, moya xati siqrayu и все qolgan ishlarga javobgarlik bo'ldi, buni mas'uliyati bor, buni bosh og'risi bor, tashkiliy ishlar qiyinchiligi bor, bu o'zidan o'zi bo'layotgan ish emas.
Mana Kamoliddin Jamshid bilan suhbatni tingladingiz, samarqandlik yigit, ingliz tili o'qituvchisi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bir-biriga mutlaqo zid ikkita fikrni aytdi. O'zbekiston sharoitida dedi, birinchi fikri shu bo'ldiki, Gulnora Karimovaday faol ayol bo'lish uchun prezidentning qizi bo'lishi kerak dedi. Va bu fikrning ziddi o'laroq oxirida yana aytayaptiki, boshqa ayollar faol emas, ular juda passiv, shuning uchun ular masalan Gulnora Karimovadaqa harakat qilisha olmayapti, ular befarq, loqayt va passiv dedi. Keling endi bu ziddiyatlarni Jamshidni o'ziga qoldiraylik, tinglovchimiz ham o'zicha bir xulosa qilib ko'rar. Jamshid o'zi ham bugun aytganlarini qaytadan efirdan eshitib o'zi bir xulosaga kelar. Meni qiziqtirgan narsa Mana ozodlik onlayn yangi eshitirishimiz bu mana keyingi sonlari efirga ham bir qismi efirga ham radio efirga ham ketdi, lekin asosan internet orqali internet efir orqali tinglovchilarimizga yetib boryapti. Nima uchun ozodlik onlaynni eng oxirgi soniga Gulnora Karimovaning shaxsini muhokama qilishni mavzu qilib tanlab oldinglar?
Demak, Sarvar aka, bu ozodlik onlaynning mening boshlovchiligimdagi oxirgi soni edi. Umid qilamanki, ozodlik onlayn davom etadi. Sarvar aka, xuddi shunday ziddiyatlar kechagi ishtirokchilarimizda, ya'ni 13-chi kecha dushanba kuni bo'lgan efirda ko'pgina O'zbekistondan ishtirokchilar qatnashdi va ular aynan shu ziddiyatlarni birma-bir takrorladi deyishimiz mumkin. Men o'ylaymanki, bu ularning vaziyatidagi bog'liqlik bir ziddiyat. Endi nima uchun Gulnora Karimova bizning mavzuyimiz bo'ldi? Gap shundaki, agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, O'zbekistonda eng ko'p eslanadigan nomi tilga olinadigan, bu siyosatda bo'lsin, ijtimoiy masalalarda, iqtisodda, biznesda, filantropiyada hammasida Gulnora Karimova. Agarki xorijiy ommaviy axborot vositalariga e'tibor bersangiz ham, Karimovdan ko'ra, Gulnora Islom Karimovdan ko'ra, otasidan ko'ra keyingi paytda qizining zikr qilinish chastotasi bir necha barobar yuqorilashib boryapti. Va aynan shuning uchun biz ozodlik onlaynda Gulnora Karimova fenomenini, uni ko'proq talantlari nuqtai nazaridan uni olishga harakat qildik kecha.
Endi demak, Samarqandli Jamshid ba'zilarni Gulnora Karimova to'g'risida gapirganlarni ba'zilarini hasadda ayblar ekan, bilvosita u demak ozodlik onlayn eshitirishini ham o'sha hasadda aybladi va sizni hozirgi javobingizdan tinglovchimiz tushungan bo'lsa kerak, Gulnora Karimova keyingi oylarda o'sha omma ko'zidagi shaxsga aylanyapti va shu nuqtai nazardan u kishining shaxsi muhokama qilinishi kerak. Ekspertlar Gulnora to'g'risida qanday fikrda?
Demak, kecha biz ikkita ekspert taklif qilgan edik. Bu ikkalasi ham internet sohasida, internet maydonida anchagina taniqli bo'lgan shaxslar. Biri yoshgina bir yigit Shavkat Muhammad, u Gulnoraga hattoki sevgi ham izhor qilgan edi. Aloqamiz unchalik Shavkat bilan yaxshi bo'lmadi. Ikkinchisi Kamoliddin Yo'ldosh. Mana hozir Kamoliddin Yo'ldoshning fikrlarini qo'yib, nima qilishimiz ham, eshitishimiz ham mumkin.
40 yoshda talantlarning ochilishi albatta quvonarli hol, lekin menimcha biroz vaqt o'tib qoldimi deyman. Chunki farzandlari hozir bilmayman necha yoshda. Menimcha agar Gulnorani o'rnida farzandlari bir iste'dodi ko'zga tashlanib boshlanadigan bo'lsa, bu ancha quvonarli holat bo'lishi mumkin edi.
Kamoliddin aka, men fikringizni tushundim. Balkim talant oldindan bordir, faqat endi bu yuzaga chiqayotgandir. Shunaqa ham bo'lishi mumkin-ku?
Albatta bo'lishi mumkin. Chunki bu tobora kuchayib boryapti bu talant. To shu Islom Abdug'aniyevich Karimovni prezidentlik muddati tugab, yangi saylovlar nechinchi mana 2014-da, uni ham esanomon 2015-ga o'tkizdik. Shunga yaqinlashar ekan bu talantlar kuchayib boryapti. Mana shu tendensiya yana ham bir quvonchni orttiradigan holat.
Demak, siz buni ijobiy qabul qilasiz, shundaymi? Kamoliddin aka?
Yo'q. Yo'q, men buni ijobiy qabul qilmayman, chunki agar 2015-yilgi shu saylovlarga buni nomzod bir voris merosxo'r o'laroq taqdim etilmoqchi bo'lgan maqsad bo'lsa, menimcha undan boshqa maqsad ham yo'q. Bu uslub juda ham xato uslub. Siyosiy jihatdan juda ham xato uslub, chunki bu uslublar, bu PR aksiyalar qarshi tarafda, ya'ni auditoriya, xalq ommasini orasida unga nisbatan legitimlikni, loyallikni paydo qilmaydi. Mana o'zingiz tasavvur qiling, Buxoro shahrini berkitib qo'yadigan bo'lsa, qancha xalq unga rahmat aytadi shu uchun.
Bu siz ovozdan chiqishga biror narsa deysizmi?
Bilasizmi, mana bu ozodlik onlaynni boshida biz yarim soat dasturni boshlagan edik. Kechagi dasturimiz 1.5 soatga cho'zilib ketdi. Mana bu yerda Kamoliddin aka aytayaptiki, Gulnora qilayotgan tadbirlarning aksariyati aksil reaksiya berish holatiga kelyapti deb shu fikrga o'rnatdi.
Kecha cho'zilib ketganini boshqa bir sabablari ham bor. Ular haqida gaplashamiz. Kamoliddin, siz mana vaqtincha radio boshlovchilik qildingiz, yangi kasb sizga, lekin aslida sotsiolog va siyosatshunossiz. Shuning uchun bir yaqinda namanganlik bir o'rtoq bilan gaplashdik. erkin mikrofonga telefon qilgan ekan o'tgan juma kuni, u kishini fikrlarini ovoz sifati yomon bo'lgani uchun efirga berishni iloji bo'lmadi. U ham Gulnora Karimovaga bog'liq. Gapni shundoq boshladi. Gulnora Karimovani tanqid qilmanglar dedi. Bo'pti, yozamiz fikringizni dedim. Keyin ikkin qayerdansiz dedim. Namangandanman dedi. Ismingiz nima dedim. Ismimni aytmayman dedi. A siz tanqid qilmoqchi emassiz-ku, Gulnora Karimovani maqtamoqchisiz-ku. Nima uchun ismingizni aytishga qo'rqasiz desam, O'zbekiston rahbariyati ratsional fikrlamaydi-yu, yaxshi gapirsang ham so'kadi, yomon gapirsang ham so'kadi. Shuning uchun men qo'rqaman dedi. Ha, xo'p, mayli ismingizni aytmasangiz aytmang, gapiravering fikringizni desam, bu nimani dedi? Hokimiyat dedi, Islom Karimovdan Gulnora Karimovaga o'tishini xohlayman dedi. Men fikringizdagi ziddiyatni tushunmayapman, mantiqni ko'rmayapman. Siz hozir ismingizni aytishga qo'rqayapsiz, lekin ismingizni aytishga qo'rqayotgan rejimni paydo qilgan odamni qizi yana prezident bo'lib qolishini xohlayapsiz desam, men dedi 90-yillar boshida dedi muxolifat a'zosi bo'lganman. Umuman endi men tushunmadim, to'g'risi siz nima bu? Siz tushuntiringchi mana.
Mana Sarvar aka, aynan shu suhbatingizni men ham eshitib turgan edim. Buni barcha kollegalar eshitib turgan edi. Endi bu bilasizmi, keyingi yillarda Gulnora Karimova tomonidan juda ham kuchli, qudratli bir kompaniya olib borilyapti va mana shu kompaniya o'zbek jamiyatining ma'lum bir qatlamlariga va o'zbek zehniyatiga ma'lum bir darajada ta'sir qilgan. Agarki O'zbekiston davlat siyosatiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, oila qadriyatiga katta urg'u beriladi.
Va mahalla qadriyati.
Mahalla qadriyatiga, oila qadriyatiga katta urg'u beriladi va o'zbeklarda o'zining oilasiga berilayotgan yordamni bir tabiiy yordam deb tushunadi. Demak, shundan bir siyosiy texnologiya shakllanyapti.
To'xtang, qaysi yordamni aytyapsiz?
Ya'ni men aytmoqchimanki, o'zbek jamiyatida masalan Islom Karimov oila qadriyatiga urg'u berar ekan, o'zbeklar, O'zbekiston xalqi, jamiyati o'zini qizida, qizi bo'lgandan keyin kimga hokimiyatni qoldirib ketadi boshqa degan bir mana shunday bir siyosiy texnologiya. Ya'ni bu zihniyatda, milliy qadriyatda bu bir tabiiyroq qabul qilinadigan narsada, ya'ni o'zbek milliy zihniyatida huquqiy fikrlash hozircha mavjud emas. An'anaviy fikrlashdan kelib chiqib, otasi qiziga beradi degan bir fikrlash bor-da.
Xo'p, xo'p, endi katta sotsiologiyadan, sotsial psixologiyadan nimaga o'zimiz ishga qaytaylik. Mana kechagi onlayn ozodlik onlayn eshittirishi har doimgidan uzoq bo'ldi. Har doim boshida yarim soat edi, keyin bir soatga cho'zdik. Undan keyin kechagisi bir yarim soatga cho'zilib ketdi va bu tinglovchilarni faolligi bilan belgilandi. Odatda Skype orqali chiqishadi va kechagi eshittirishda Skype orqali juda ko'p yosh chiqdi, yoshlar chiqdi va bu nimaning alomati bu?
Bilasizmi, bizni mana texnik
yoki ataylab kimdir uyushtirganmi?
Yo, bizni texnik xodimlarimiz haqiqatda Skype'da aloqaga chiqayotganlarning juda ham ko'pchiligiga va'da berdi, iltimos kutib turinglar deb. Lekin ularning 20 ta 30 tasiga umuman so'z berish imkoniyati bo'lmadi, efir vaqtimiz yetmadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, u chiqayotganlarning mutlaq aksariyati aynan bu safar O'zbekistondan edi. Oldinlari Kanadadan, Amerikadan, Rossiyadan bo'lardi, lekin aynan bu safar O'zbekistondan bo'ldi. Ularning mutlaq aksariyati aynan Gulnora Karimovani himoya qilish pozitsiyasida turishdi. Marhamat, hozir bir-ikki ovozlarni eshitib ham ko'rishimiz mumkin.
Marhamat.
Masalan, mana qaysi bir shaharga kelayotgan bo'lsa, qaysi bir shaharga o'sha to'y bo'libdi, yoki xayriya ihsonni qilayotgan bo'lsa, mana fond forum boshchiligi bo'libdi, to'g'rimi?
To'g'ri.
Ana o'sha yerga masalan 20 ta kelin, 20 ta kuyovni olib to'yni qilayapti. Boshchi masalan fond forum bo'libdimi? Ana o'sha yerga shu fond forum boshchilik qilmaytirib o'sha shaharda, o'sha viloyatda o'zini ham boylari bor edi-ku. Nima uchun ularni o'sha vaqtda miyasiga shu narsa urilmadi? Yoki o'zi bilib turib to'rtta boy yoki to'rtta odam masalan bilib turib shuncha odam shuncha bir bolani bir sundati qilishga yoki o'ylanolmayotgan o'ylanishga pul topolmay har joyda yurgan bir yigitlarni olib kelib bir o'ylantirib qo'yaylik, shuni savob bo'ladi degan narsani masalan ularni miyasiga ham xayoliga ham kelgan yo'q-da. Shu fond forum boshchilik qilida o'shalarni hammasini yig'i oladi, davay san mana uni berasan, san mana uni olasan, san mana uni qilasan degan narsani qildi. To'g'ri qildi mana shunisi. To'g'ri qiladi ham.
Ya'ni shunaqa majbur qilish kerak biznesda shunaqa narsalarga.
Bermagandan keyin, bermagandan keyin majbur qilasin.
Xohlamasa-chi berishdi.
Ayo, xohlamay qayerga boradi?
Demak, bu Karim va xonim tarafdorlaridan,
tarafdorlari yana bitta ovozni eshittirsak, u yerda ham juda ham qiziq bir fikrlar mavjud.
Marhamat.
Mana diktatura bilan boshqariladigan oilalar bo'ladi. Mana shu siyosiy tizim aytishimiz mumkin, shunday bir siyosiy tizimda yashashga rozimisiz?
Hozir mana biz yashab turgan siyosiy tizimda ham o'sha oila vakili boshqaryapti va eng qizig'i xalq orasidan bir kelib so'ringchi, qanchalik etib xursand hozirgi etibdan.
Buni oradan qancha odam xursand bo'ladi?
Hali bilmaymiz ertaga nima bo'ladi.
Albatta, albatta.
Yo, endi bilmaymiz-ku, momoda agar shunaqa imkoniyat bo'lgan taqdirda ham, misol uchun biz men misol uchun rozi bo'lardim.
Mana eshitdingiz, demak Toshkent viloyatidagi yoshlar, bu bir qancha o'rtoqlar yig'ilishgan ekan. Men unga ularga savol berdimki, diktatura, oligarxiya, bitta oila boshqaradigan diktatura rejimida yashashga rozimisiz desa, men rozi bo'lar edim deb uzil kesil javob beryapti.
Qiziq, qiziq. Va bunday qiziq fikrlar Ozodlik onlayn eshitirishida juda ko'p yangradi. Eslatib o'taman, demak, keyin eng so'nggi sonida Gulnora Karimovaning shaxsi bilan bog'liq bir qator masalalar muhokama qilindi. Ozodlik onlayn eshitirishini takroran tinglash mumkin, faqat bu bugun emas, ertaga 15-avgust kuni kechki hamda 16-avgust ertalabki eshitirishlarimizda tinglashingiz mumkin. Ozodlik onlayn eshitirish to'g'risida boshqa bir eshitirish, erkin mikrofon eshitirishi doirasida gaplashdik.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Erkin mikrofon eshitirishini davom ettiramiz. O'zbekistonda vaqtincha turish tartibini o'zgartirsa bo'lmaydimi? Bu savol bilan erkin mikrofonga o'zini Doniyor deb tanishtirgan o'shlik yigit Skype orqali murojaat qildi.
Masalan, biz do'stlar bilan, o'rtoqlari bilan ko'p nimaga boramiz-da. Dam olganda Toshkentga yoki Andijonga, u yer bu yerga. Endi shunaqa situatsiyalar bo'lib qolyapti, ayniqsa Toshkentga borganda. Pasportimizni esroq 3 kundan keyin obязательно uchirib turish kerak, bo'lmasam deport qilinadi degan gap bor, to'g'rimi? Biz noiloj, endi bitikda gostinchalar bor. Bu yerga borib, kuniga kunlik masalan 3-chi tislodan keyin 4-chi, 5-chi masalan necha kun qolib ketsak ham, 5 kunga, 6 kunga propensiya qildiryapsiz masalan, kuniga 18 mingdan, 20 ming, 24 mingdan so'mdan, Endi sizlarni bir so'rangan yerim, shuni bir yo'l-yo'riqlarini ko'rsatib, bir oylikmi, 15 kunlikmi, bir orzuli xonalarimni topsanglar bo'lmaydimi, shuni top yo'l-yo'riqni ko'rsatib qo'ysanglar bo'lmaydimi? Menga o'xshagan odamlar ko'pda, men buni bilaman aniq. Shuni so'rab telefon qilgan yeram, men boshqa qilmayman.
Tushunarli. Bu kimga murojaat qilyapsiz, topsangiz bo'lmaydimi deb? Ozodlikkami?
Ha, sizlarga murojaat qilyapman. Shu yo'l-yo'riqni ko'rsatib qo'ysanglar, bunday qilsanglar bo'ladi deb odamlarga bir tushuntirib, shubdan sahifalar chiqarsanglar yaxshi bo'lar edi degan.
Tushunarli, tushunarli. Toshkentga tez-tez borib turasizmi?
Endi hech bo'lmaganda, deylik, 2-3 oyda bir bolalar bilan dam olib, sekin o'yab yaqqa o'tib.
Toshkent dam olgani Toshkentga borasizmi?
Boramiz bolalar bilan.
O'shanda gostinitsaga joylashasizmi, qanaqa?
3 kundan keyin gostinitsaga joylashish shart.
Shart. Tushunarli. Va asosiy muammo nimada? Ya'ni chegaradan bemalol o'tib borasiz, shundaymi? Yoki
ha, shu asosiy nima? Shu gostinitsaning qog'ozi kerakda bizga, tushunyapsizmi? Что действительно aniq shu gostinitsada yotdi, propisan как mana chislodan mana chislogacha. Shu chislod ichida biz chiqib ketishimiz kerak O'zbekistonda. Bo'lmasam huquq buzayotgan bo'lamiz.
Tushunarli.
Administrativni pravo narushenie deb o'rtachasiga aytgan.
Aha, endi siz nimadan norozisiz? Ya'ni nima bo'lishi kerak deb o'ylaysiz?
Qimmat, kuniga 24 ming so'm ham masalan dollarga hisoblaydigan bo'lsa 12-15 dollarga yaqin bo'ladi masalan. Qimmat bu masalan 5 kuniga deylik 100 ming so'm pul ketib qolishi mumkin, 150 ming so'm. Shuning singari bir orzuli bir bu endi bir odamlarning foydasida bu masalan bir bitta propiska bo'lsa, masalan Rossiyaga borsangiz bir marta qo'yasiz 3 oylikka, shu arzimagan pul bo'ladi. Deylik shu bir 20-30 dollarga. Ha, O'zbekistonda bo'lsa naqd bo'lyapti. Kuniga 10 dollar, 15 dollar xarjlanishga to'g'ri kelyapti 3 kundan keyin.
Tushunarli. Va bu sizningcha bu problemani bartaraf etish kerak qanaqadir yo'llar
bilan. Biz xonalari bo'lish kerak, pasport stol bilan bog'lanasizmi, bilmayman, so'rab ko'rasizlar mana
qanaqa. Siz o'zingiz nima xohlardingiz? Ya'ni O'zbekistonga borganda nima bo'lishni xohlardingiz? Qanday bo'lishni? Ya'ni
FMS kirsa, migratsion službaga pasport stol deb qo'yadimi? Biron bir dokumentlar to'ldirib, mana qanaqa qiling, bankka qancha pul to'lab keling, shu bilan 15 kun 20 kun yurishga haqqingiz bor degan bir dokumentlari bo'lsa kerak deb qonunda. Bu obligatsiyani gostinisani ko'rsatmagan bo'lmaydi, men bilaman. Lekin biz buni bilmaymiz, qaysi yo'l bilan qanaqa qilib qilish.
O'shlik Doniyorni qiynayotgan masala O'zbekistondan tashqarida yashaydigan o'zbeklar uchun va ayniqsa qirg'izistonlik o'zbeklar uchun shu kunda juda muhim. Chunki O'sh fojiasidan 2 yil o'tgach Qirg'izistondagi vaziyat nisbatan izga tushib qolgani aytilayotgan bo'lsa-da, xabarlarga qaraganda hanuz Toshkent va O'zbekistonning boshqa shaharlarida kun kechirib turgan o'shliklar talaygina. Qolaversa o'shliklar choyxonada xotirjam dam olib kelish uchun ham O'zbekistonga o'tmoqda.
Erkin mikrofon rubni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Kino industriyasi yangiliklari. O'zbekistonda kinostudiyalar soni 700 taga yetgan. O'zbekistonda kino video mahsulotlar ishlab chiqarishga izin olgan tashkilotlar soni xabarlarga qaraganda 700 taga yetgan. Bu haqda O'zbek kino milliy agentligi matbuot bo'limi xabarnoma tarqatdi. Xabarnomaga ko'ra, O'zbekistonda yiliga 50 dan ziyod badiiy film suratga olinib, ekranlarga chiqarilmoqda. O'zbekistondagi 160 dan ziyod kinoteatr repertuari O'zbekistonda ishlab chiqarilgan kinolar asosida tuzilayotgani aytiladi O'zbek kino milliy agentligi xabarnomasida. O'zbek kinosi va teatr san'atining yetuk arboblaridan biri Bahodir Yo'ldoshev Ozodlik bilan suhbatda o'tgan yili O'zbekistonda suratga olingan 50 ta filmdan bor yo'g'i 3-tasini kino deb atashga loyiq deb biladi.
Gap sonida emas, uni idora qilishda, agar o'sha 700 ta kinostudiyani uddalay olsalar, uni rahbarligini, uni haligi deylik filmlarini sifatini, bu yaxshi narsa. Albatta qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi-yu, lekin hamma gap shuni uddalashda. U 700 ta kinostudiya bo'lish uchun hech bo'lmasa 7 rejissyorlari bo'lishi kerak u kinostudiyani.
Umuman son sifatga aylanishiga ishonasizmi siz, Bahodir aka?
Yo'q, men bunga ishonmayman. Son ko'paygan bilan sifat yaxshilanishiga men ishonmayman, chunki bu kino bu san'atku, bu deylik haligi nima pirashka emasku, uni qovurib chiqaruvsiz. Bitta kino olish uchun butun dunyoda agar kinolarni, yaxshi kinolarni hisoblab chiqsangiz, bir yilda chiqadigan filmlarni hisoblab chiqsangiz, qancha yaxshi film olinadi dunyoda, dunyo miqyosida. Mana Oscarga chiqqan, mana hozir yaqinda bo'ladi Oscar taqdim etilgan filmlar 15-20 oshmaydi.
Sifat masalasiga sizni e'tiboringizni tortmoqchi edim. Mana bir paytlar siz G'ariblar degan spektaklni qo'yganingizda, o'sha yerda dramaturgiya, sifat va tomoshabinlarni jalb qilish degan 3 ta narsa bir joyga yig'ilgan edi. Hozir rejissyorlar bilan gaplashsak, art house kino olsak odam kelmaydi deydi. Shuning uchun maishiy mavjudi olishga majburmiz deyishadi.
Yo'q. Bu bo'lmagan gap, kelmaydi. Gap shundaki, bilasizmi, teatrga deylik bachkala pyesaga odam ko'p kelganidan ko'ra, mana shunaqa spektakl qo'yib 10 ta odam kelgani ma'qul. Yaxshi tomoshabin ko'p bo'lmaydi. Bilasizmi, bir paytlari deylik Pribaltika teatrlarida o'sha sovet payti bir konferensiya bo'lgan edi. U konferensiyada nimaga bizni teatrga odam ko'p kelyapti? Nahotki biz shunchalik ommabop pyesalar qo'yayotgan bo'lsakki, odam kelyapti. Demak, bizni pyesalarimiz shunchalik sifati tushib ketgan spektakllarimizki, odam ko'p kelyapti degan konferensiya bo'lgan, bilasizmi? Bunda qaraganingizda g'ayritabiiy konferensiya o'xshaydi, to'g'rimi?
Rejissyor Bahodir Yo'ldosh bilan suhbatni to'laligicha Chodir Xayol dasturida tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Bugungi dasturni men Sarvar Usmon olib borayapman.